Pelajaran 39. Raja Israel sing pertama. Yehuwah wis menehi hakim kanggo mimpin bangsa Israel. Tapi, bangsa kuwi pengin duwe raja. Bangsa Israel ngomong karo Samuel. Kabeh bangsa duwe raja, aku yo pengin duwe raja. Samuel ngrasa nek kuwi salah. Mula Samuel ndonga. Yehuwah jawab, dudu kowe sing ditolak bangsa kuwi. Aku sing ditolak. Ngomong nek bangsa kuwi entuk duwe raja. Tapi raja kuwi entuk njaluk apa wae saka wong-wong mau. Bangsa kuwi jawab, ora masalah. Sing penting wenehono aku raja. Yehuwah ngandani Samuel nek wong lanang sing jenengi Saul bakal dadi raja Israel sing pertama. Wektu ketemu Saul ing kutha Rama, Samuel nuangke minyak ing sirai Saul. Kuwi tandha nek Saul sing dipilih dadi raja. Terus, Samuel ngongkon bangsa Israel ngumpul, merga pengin nduduhke raja sing anyar. Tapi, Saul ora ana. Kowe ngerti ora Saul ing ngendi? Saul ngumpet ing antarane barang-barang. Akhire, Saul ketemu. Terus, Saul dikon ngadeg ing tengah-tengahe bangsa kuwi. Saul kuwi sing paling dhuwur ing antarane wong-wong mau. Dheweke yo ganteng banget. Samuel ngomong, "Iki pilihane Yehuwah." Wektu ndelok Saul, wong-wong kuwi seneng banget. Maune, Raja Saul manut Yehuwah lan Samuel. Tapi bar kuwi dheweke ora manut meneh. Contone, Saul sakjane ora entuk menehke kurban. Dheweke yo wis dikon ngenteni nganti Samuel teko. Tapi Samuel ora teko-teko. Akhire Saul menehke kurban kuwi dhewe. Piye tanggepane Samuel? Samuel ngomong karo Saul. Kudune kowe manut Yehuwah. Apa Saul bakal berubah? Wektu perang lawan bangsa Amalek, Saul dikandani Samuel nek kabeh wong Amalek kudu dipateni. Tapi Saul ora mateni raja Agag. Yehuwah ngomong karo Samuel. Saul wis ora manut karo aku. Samuel sedih banget. Dheweke ngomong karo Saul. Mergo kowe ora manut, Yehuwah bakal milih raja liya kanggo ganteni kowe. Pas Samuel arep lunga, Saul nyekeli pucuk jubahe Samuel nganti suwek. Samuel ngomong karo Saul. Kaya jubah sing suwek iki, Yehuwah bakal njupuk kerajaan iki saka kowe. Yehuwah bakal menehke kerajaan kuwi kanggo wong sing manut lan sayang karo Yehuwah. Manut kuwi luwih apik ketimbang menehke kurban. 1 Samuel 15 ayat 22. Kita konan. Bangsa Israel njaluk apa? Kenapa Yehuwah ora gelem Saul dadi raja meneh? 1 Samuel 8 ayat 1 nganti 22. 9 ayat 1, 2 lan 15 nganti 17, 10 ayat 8, lan 20 nganti 24, 13 ayat 1 nganti 14, lan 15 ayat 1 nganti 35.